tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kakav je bio naučni skup Delo Ive Andrića, održan u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Prokomentarisat ćemo prvi od dva koncerta pijaniste Ive Pogorelića sa simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije na Kolarcu. Zatim govorimo o premijeri Kočićevog jazavca pred sudom u Beogradskom dramskom pozorištu. Preporučujemo izložbu video radova Anice Vučetić s druge strane u Domu kulture Studentski grad u okviru filmskog festivala koji se tamo održava. I izložbu fotografija Marine Paulenke u galeriji Artget. Sticajem okolnosti, najviše reči o likovnoj umetnosti danas u emisiji U prvih pet, vaš i moj gost, vajar, profesor Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, Mrđan Bajić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, dobrodošli.
Pre desetak dana postavljena je, doduše, na privremeno mesto, sad ću vas zamoliti da nam to objasnite, skulptura koja je vaš zajednički rad sa vajarom Richardom Deaconom iz Velike Britanije. Kako privremeno i kada će skulptura na Kalemegdanu dobiti svoje stalno mesto?
To će biti malo duža tema, zato što projekat traje od 2006. godine, pa prosto vremenski period je, traži neku vrstu objašnjavanja. Verovatno slušalci znaju za taj projekat koji je počeo kao jedan utopijski entuzijastični projekat 2006. godine, bio je prihvaćen 2009. bio oficijalno pokazan kao projekat koji će se raditi, onda su stvari nekako zastale, bio drugi konkurs za beton halu i mi smo 2014. napravili promociju jedne knjige koje je to trebalo da nekako učauri u te utopijske nikad realizovane projekte. Radi se o sledećem, radi se o ideji da se napravi jedna vrsta pešačke pasarele koja će prekoračiti ono što je istorija porušila tokom Prvog i Drugog svetskog rata i odvojila Beogradsku tvrđavu od obale reke Save. Taj prostor koji je bio otvoren, zauzeo je put i zauzeo je veoma frekventan i zauzela je železnička pruga koja vam doduše ide malo, mala količina vozova, ali ipak, kako kažem, ona presica, taj tok nekako simbolički odvaja reku od tvrđave, danas dve najveće turističke znamenitosti možda grada, jednu od druge, i kada smo mi to počeli da radimo, to je u stvari bilo jedna zapuštena obala, nije bilo ništa od ovih kafana koje su sada, restorana koji su sada tamo, nije bilo te živosti, ali odmah bi postojala ta ideja da se, kako kažem, ti leri istorije nekako prekorače, preskoče i ponovo se poveže ta tvrđava sa rekom. Sam most koji ima 70 metara, koji je pešački most, se završava jednom spiralnom konstrukcijom koja je deo rada pre svega Richarda Deacona, a nas dvojica smo zajedno taj proces oblikovanja obavljali u Beogradu. I ona
ta pasarela
ima,
bi trebala, dakle, da poveže Kalemegdansku tvrđavu i Savsku obalu.
Savsku obalu. Dakle, ona počinje tačno tamo gde se završava beton hala u pravcu pobednika i da se diskretno, najprije jednim jakim landmarkom koji je u ravni sa beton halom, a zatim tiho da se nekako vas uvede u Kalemegdansku tvrđavu, tako da merili smo za 9 minuta možete stignuti iz Knez Mihajlove na obalu reke kroz jednu istorijski odnegovanu prostor koji ima taj nekakav moderni kraj, tu je jedna kula sa liftom i na njoj jedna skulptorska, jedan skulptorski konglomerat koji se zapravo sastoji iz dva dela. Jedan je radio Richard Deacon, on ga je izveo u Londonu. U Londonu, mm-hmm. I dovežen je ovde. Ja sam moj izveo u gipsu i on je odliven u aluminijumu. Zastao sam sa drugom linijom priče, dakle, kako se taj jedan projekat, što je vrlo neobično, dakle, nas niko nije zvao da to uradimo, mi smo prosto izmislili problem, našli njegovo rešenje i godinama radili na njegovom razvoju, najpre pomogli od fondacije Henry Moore, zatim od gradske skupštine 2009. kada je bila ta izložba, pre svega od Beogradske tvrđave na čelu, mislim, gde je radila, nažalost, sada već više nije među nama, Marina Andrić kao zamenik direktora, koja je taj projekat sve vreme, dakle, inicirala i vodila. I kada smo 2013. godine hteli to nekako da zapakujemo u istoriju, na našu sreću, na promociju
kad
knjige...
Kad kažete da zapakujemo u istoriju, mislite da to, eto, bila je ideja i ništa s time?
Jeste, tako? Napravljena je jedna vrlo zanimljiva knjiga koja je taj projekat obuhvatila, ali prosto nam se činilo da više nema interesa da se to prekorači, ta velika granica između utopijskog i realnog. E, u tom trenutku na promociju je došao Milutin Folić, koji je imao vrlo velikog senzibiliteta za taj projekat, koji je nekako ga zapravo izgurao, stavivši ga u plan za realizaciju. Tu se desila još jedna veoma važna stvar, zato što mi smo na kraju, Richard Deacon i ja smo na kraju taj arhitektonski deo gradu poklonili bez ikakve nadoknade, dakle, se ne slušalci ne brinu, nema nikakve
prošle godine potpisan taj ugovor u kom se vi odričete autorskih prava.
Jeste, ali, uh-huh. ali je odmah postojala su mogućnost da se taj infrastrukturni deo gradi iz gradskog novca, ali ovaj deo koji se tiče skulpture same je ostao da pluta i zaustavljao je zapravo čitav taj projekat. I opet nekim malim čudom dogodilo se da je Delta fondacija na čelu sa Marijom Desivović u stvari pokazala interes za to, veoma prilježno to finansirala, i to je jedan od najvećih doprinosa vizualne umetnosti iz privatnog sektora. Nadam se da će on i najveći doprinos za savremenu umetnost, je li tako? I nadam se da će on nekako otvoriti i drugima puteve. Mi smo naš put završili i sad kako su finansijeri različiti, mi smo naš deo posla završili ranije, dakle, Richard Deacon je izveo svoju skulpturu od inoksa koja je 4x3x3 metra, recimo, sve skupa, to je stajalo u Engleskoj, ja sam moj deo završio i pošto su zbog proceduralnih stvari, iako je CIP takođe donirao projekat, arhitektonski projekat, to je nekako stajalo zbog različitih dozvola i finansijskih stvari. To je upravo početo da se zida, odnosno u septembru, i pošto je posebno Richard Deacon vrlo precizan čovjek, mi smo to završili ranije, prosto je bilo besmisleno to stoji u Londonu, da moj deo stoji ne znamo gde, nego je dogovor da se ta skulptura privremeno montira, dakle, tu tik pored gradilišta koje je sad upravo u toku, dakle, pošto će da se tako bajpasuje taj period do leta sledeće godine, kada bi ceo projekat trebalo da završi, kada bi se skulptura trebala naći na vrhu te lift kule na svom mestu, a do tada stajaće u najednoj privremenoj lokaciji, ali ona zapravo montirana, to je bio strašno veliki događaj i u tehničkom i u umetničkom smislu, u tehničkom zato što je prosto trebalo spojiti nešto što je ukupno ima visinu oko 7 metara, a što je proizvedeno delimično u Londonu, a delimično u Beogradu, odnosno u Smederevu, gde je u Livnici Kuzmanović taj deo i napravljen.
Još ćemo razgovarati o tome. Dakle, pred desetak dana je postavljena skulptura na privremeno mesto, razume se, i o drugim temama sa Mrđanom Bajićem, poštovani slušalci, danas u emisiji U prvih pet, da čujemo malo muzike za početak. Thank you. živo u studiju 2 Radio Beograda. Sonja Milovanović. Sonja, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Gost emisije Mrđan Bajić. Sonja je pratila naučni skup delo Ive Andrića u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti ove godine, 125 godina od rođenja pisca, našeg za sada jedinog Nobelovca. Malo mi smeta kad kažu jedinog Nobelovca, kao da je to konačno. Nije, dobit će još neko. Hoće li,
Sonja? Nadamo se.
Nadamo se. Kako su, ko je sve učestvovao na ovom skupu? Iz kojih su sve institucija i iz kojih sve gradova bili ljudi koji su došli?
50 učesnika iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, iz, odnosno sa fakulteta i u Nišu, Beogradu, Novom Sadu, učesnici različitih i profila što se tiče izučavanja samog i generacija, dakle to je bilo doajena filoloških nauka, odnosno tumačenja književnosti, do sasvim mladih izučavalaca, rođenih gotovo 90-ih godina, tako da se u tom smislu, čini mi se, 50-ak učesnika dobila jedna raznovrsnost kada je o prisutnima bilo reč i o njihovim interesovanjima.
Dakle, nije bio tematski fokusiran skup, nego je široko postavljen.
Široko postavljen, ali zanimljivo je da u dva dana, koliko je trajao, 13. i 14. decembra, su postojale dve celine. Prvog dana je pre svega bilo govora, ili ponajviše, o Andriću kao pesniku i Andriću kao liričaru u smislu meditativne njegove proze. Mislimo naravno na znakove pored puta, eksponto, nemire. I to je bio jedan krug folklorista. Govorilo se o folklornim elementima u Andrićevoj prozi, o čemu je govoreno i ranije, ali sada se naravno ove teme proširuju. Drugi dan je bio pre svega posvećen njegovim romanima i pripovetkama i tu je opet bilo široko, tako da smo mogli čuti o nekim kompozicijskim problemima, odnosno problemima kompozicije koja mislimo da su izučena, na kraju se pokaže kroz ove skupove da zapravo i nisu. Različitih motiva kao što su motiv nasleđa, motiv dolaska, motiv tvrde zemlje. Pa recimo do toga ko je glavni junak u Andrićevim romanima, i to je posebno interesantno, ili recimo zašto i kako Andrićeve romane možemo sagledavati kao pozornicu, zapravo svet kao pozornicu. To je jedna metafora koja je takođe bliska, odnosno važeći za Crnjanskog. Moglo se čuti o jeziku Ive Andrića, to je bilo na planiranom predavanju profesora Živojina Stanojčića. On je inače prvi doktorirao na Andrićevom jeziku još 67. godine. Moglo se čuti o Andriću i Dubrovniku, profesorka, dopisni član akademije.
I profesor Stanojčić je akademik također.
Tako je, Zlata Vojević je inače objavila knjigu ove godine o Andriću i Dubrovnik. Tako da se dobio jedan, naravno, širi presek Andrićevog dela i u opštem pogledu mogla bih da kažem da je možda akcenat pre svega bio na rubnom Andriću ili onom Andriću koga manje znamo. Ili
dakle,
ne
na velikim, najvažnijim romanima.
Upravo to, zbog toga što se tumačio i Andrić kao pesnik. Profesor Mihajlo Pantić je o tome govorio. Andrić nije nama pre svega poznat kao pesnik, on nije napisao izvrsnu poeziju, poeziju koja izlazi iz svog vremena, ali to ne znači, kako je profesor Pantić rekao, da ga treba zanemariti kao pesnika, pre svega zbog toga što je neka poetičnost vezivno tkivo njegovog celokupnog dela. Takođe, ono što je zanimljivo jeste da se prvi put otvorilo pitanje dnevnika Ive Andrića, odnosno zapravo da li se može govoriti o dnevniku, s obzirom na to da je Andrić zazirao, kako je govorio o tome da piše dnevnik. Međutim, on je pisao beleške koje je nazivao tavan, podrum i slično, i koje u kojima je govorio nekim svojim mislima ili onome što je čitao, ostavlja utiske, i prosto to sada se postavlja pitanje i otvara se pitanje da li je to neka vrsta Andrićevog dnevnika. Tako da su posebno bile i problemske, interesantne, intrigante teme. U tom smislu je, recimo, zanimljivo kada se, pošto se skup zove delo Ive Andrića, dakle u centru je bila, tako da kažemo, imanentna njegova poetika, kada se govori o tako jednom velikom piscu, neminovno je da se iskorači ka ličnosti pisca, pa je tako Andrić, kao što rekoh, i povodom ovih beležnica, odnosno njegovog dnevnika, prikazan kao paradoksalan pisac ili ličnost, već kako ko tumači, i kada je reč recimo o temi zla o kojoj je govorio profesor Slavko Gordić, u tom smislu što je on negde bio u polarizaciji, odnosno kada je pisao između očaja i beznađa i onog pozitivnog vedrog velikog da svetu. Takođe se može ta paradoksalnost videti i to se čulo u tumačenju profesorke Ljuštanović iz Novog Sada, sa fakultete iz Novog Sada, Andrićev odnos prema poslovicama, uopšte prema narodnoj mudrosti, koja je utkana u njegovo delo, prema kojoj on gajio veliko poštovanje, a s druge strane imao i svoje vrste rezerve.
Dakle, otvorene su neke teme kojima su se proučavaoci ranije manje bavili.
Pre svega bih tako rekla, da.
I očekujemo izbornik radova sa ovog naučnog skupa.
Ko će na najbolji način i da pokaže zapravo gde i u kojim pravcima su se sve otvorila ta nova tumačenja Andrića.
I ubrzo, bukvalno za nekoliko dana, će izaći i prvih pet tomova kritičkog izdanja Andrićevih dela u izdanju Zadužbine Ivo Andrić, tako da se nekako na najlepši način zaokružuje ovih 125 godina od njegovog rođenja. Sonja, hvala, ostani sa nama, gost emisije U prvih pet, Vajer, profesor Fakulteta likovnih umetnosti Mrđan Bajić. Kada je reč o jubilejima u književnosti, su eto oni povod, i to je dobro, za ponovno čitanje dela važnih pisaca. Kada je reč o jubilejima u likovnoj umetnosti, umemo li da ih obeležavamo, da li ih obeležavamo? To nekako dođe u domen vas koji radite na akademiji ili ne? Likovne.
Da, moram da kažem da su se neke procedure verovatno izgubile, pa i te. Dakle, retko imamo te reprezentativne izložbe koje obeležavaju stogodišnicu rođenja autora, pa nekako možda to slabije i primetimo zato što su se i sve druge
imali smo za Cucu Sokić, za Lubardu, tako?
Da, imali su Lubarda. Nisam nešto previše kompetentan o toj temi da vam kažem, ali činjenica da ipak pratim scenu, a da nisam primetio velike punktove u kojima se to događa, verovatno govori o tome da pre svega zbog nedostatka prostora, mislim, a i nekako zbog, kako kažem, opšteg manjka interesovanja koje postoji u neko zadnje vreme, mislim da je scena pretežno fokusirana na i održava se mladim umetnicima i tekućom praksom i ovih nekoliko centara koji uspešno to održavaju. Moram da kažem, u poslednje vreme i pojavom privatnih galerija koje takođe dosta učestvuju u tome što je recentno.
I u poslednjih nešto više od mesec dana otvorena su dva važna završene rekonstrukcije i otvorena su dva važna muzeja, Muzej savremene umetnosti u Beogradu, Muzej Tera u Kikindi. I kako, sad ne znam kako da formulišem pitanje, nekako se osjećate zbog toga, ali možda je to najbolje u stvari.
Da, kao i svi što se tiče Muzeja savremene umetnosti, participiramo u velikoj radosti koja postoji da je taj muzej ponovo među nama. Verite, kad sam prvi put ušao sad u rekonstruisanje, nekako sam imao isti utisak kao kad su me roditelji doveli pre mnogo godina tamo, nekako najzad imate taj vrh, taj hram, taj prostor u kome smo svi zapamtili tako zanimljive, u svakom slučaju, one događaje koje smo mogli da zapamtimo, jer je to bio najvažnije mesto u našem gradu. Mislim da je arhitektonski deo posla urađen besprekorno. Mislim, imamo jednu zgradu koja je pokazala da je moguće da se napravi jedan jak landmark u jednom dobu koji preživi rekonstrukciju, koji može da primi nove tehnologije grejanja, ventilacije, otvorena je gornja kupola, tako da su prostori sad nekako zamašni. To je sad iz naše vizure. Moram kažem, imao sam skoro goste iz Splita koji su ovde došli posle 90. godine, prvi put u muzej, i onda kad su odlazili rekli su mi, pa dobro, nekako mislili smo da posle tolikih godina biće nešto, kako kažem, neka jača rekonstrukcija, nekako malije prostor i tako dalje. To je zapravo zato što smo mi u stvari završili jedan krug koga nismo ni primetili. Mi smo posle 27 godina došli na to da imamo ono što smo imali 89. recimo, kad su oni bili, ali tako što se tiče volumena, što se tiče... Samo što taj sad muzej ima jednu složen zadatak, ili možda čak nemoguć zadatak, a to je da on bio pravljen da pokaže i čuva baštinu od 50 godina, danas ima da pokaže i čuva baštinu od 150 godina. Mislim, cifre lupam pomalo, ali to je sad nemoguće. To je sad nemoguće i verovatno iz toga proizlazi čitav niz problema koje imamo sa novom postavkom, koja se nekako bori da nađe, koja je koncepcijski dobro smišljena, ali mislim da u egzekuciji ovako ne daje jednu pečatljivu vizuru, dosta jednu neutralnu, korektnu vizuru na srpsku scenu, tako da u tom smislu imam stanovite rezerve, što bi se rekao.
Dobro. A da li ste izložba koja je postavljena u muzeju, objašnjavano je u javnosti da to nije stalna postavka. Da li ste vi pristalica stalnih postavki u muzejima savremene umetnosti?
Pa, znate šta, teško je kad imate jednu platformu na kojoj skoro ništa celovito ne može da... Mislim, pre svega, nijedan muzej ne može da pokaže celinu svoje kolekcije. U prostoru koji on sad ima, nemoguće pokazati sve autore, mislim, kako će zadovoljiti sve uvide, vizure, različito, jer Muzej savremene umetnosti je jedan u ovoj zemlji i naravno da ljudi različitog interesovanja imaju očekivanja da vide baš ono što bi oni želi da vide. S druge strane, mislim, kustoska praksa je takva da sa punim pravom se može dati jedna redefinicija istorizacije. Ono što ja pre svega zameram, to što mi se čini da postoji jedna nedovoljna vizualna atraktivnost cele postavke, možda iz respekta prema sa toj arhitekturi, nekako je dominanta na arhitekturi, ne toliko na upečatljivosti radova i postavke. Mislim, ima neka korektnost koja za mene nije adekvatna. Tako da ja sam inače bio pristalica, imao sam i velike polemike u tom smislu, ja sam bio pristalica da se u stvari, da nije samo tema rekonstrukcija same zgrade, nego bi se trebalo rekonstruisati taj čitav sistem kustoske politike, budžeta oko stvari, tako da ja bih recimo imao očekivanja da se nešto brže sad smenjuju programi. Ova će postavka, ako sam dobro razumeo, staje trajati 8 meseci ili godinu dana. Da li će se ona menjati unutar toga, ne znam. Meni samo, kako kažem, je žao što poneki ti visoki zidovi zjape zbog korektnosti same postavke, zjape prazni. Ja bih volio vidim 10 Džonija Radića ili 10 Bore Iljovskog. Ne interesuje me toliko kao korektnost postavke, koliko me interesuje neka ekspresija i na kraju krajeva da se ponudi nešto da sad ljudi kad dolaze ovamo da mogu reći da da srpska umetnost koja je nepravedno nevidljiva na evropskom tlu ima šta da kaže, ima šta da upečatljivo pokaže. Bojim se da smo sa tim utiskom jako skromni u ovakvoj eksplikaciji. Ona je više važna za stručnjake, za te male nabore pojedinih autora koje osvetljava na vrlo zanimljiv način, ali nema jednu refleksiju ka velikoj publici da za njih ono kao bude otkriće, tako mislim. Ono što je fantastično je to što smo videli ponovo veliki interes, mislim da je u prvih nedelju dana bilo 50.000 ljudi, tako sam bar čuo, to je potpuno fantastično. Ja opet imam žaljenje da nije pripremljena neka malo zbiljnija publikacija za tu priliku, mislim, i to je sad, kako kažem, znaćemo šta imamo za jedno 3-4 godine, kada se nadam se biti i neke uzbudljivije izložbe u tom prostoru.
I kada će se brže smenjivati, ako već nemamo stalnu postavku, je li tako?
Jeste. To je, mislim, teško je, dakle, tražimo nemoguće, tražimo da se u prostoru koji je nedovoljno velik prikažemo sve što bi želeli, ali...
Da li onda je to dobar recept da se brže smenjuje, pa ćemo više pokazati?
Znate, postoji politika koju sprovodi Palais de Tokyo u Parizu, koju u stvari nikad ne nudi celovitu izložbu, ona nudi prostor, jednu laboratoriju u kome se stalno smenjuju jaki udari nekakvih događaja, neki prostori su sređuju, neki se ponovo pokazuju. Dakle, mislim, muzej treba da bude jedna živa stvar koja će svoj veliki, bogati depo i svoje znanje, nadam se, stalno davati na uvid, i nije pitanje da li ćemo mi jednom otići u muzej za godinu dana, nego koliko će nas puta naterati interesantnim programom da opet i opet ponovo tamo odemo i koliko će to postati jedno živo mesto za buduće generacije. Thank you.
Harper, why do you play all the same old songs? Why do you sing with the melody? 'Cause down on the street, something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my life, there was so much anger. Still, I have no regrets. Just like you, I was such a rebel. So dance your own dance and never forget. It's in your destiny. I need to disagree. Who's getting in the way? Newly hedging me. Mama, why do you dance to the same old song? Why do you sing only harmony? 'Cause down on the street, something's going on. There's a brand new beat and a brand new song.
She said,
in my heart, there's a young girl's passion for a lifelong duet. And someday soon, someone smiles will haunt you. So sing your own song and never forget. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has its way. I need to disobey. N'oubliez jamais. It's in your destiny. I need to disagree. But who's getting the way? What is this game? Searching for love or fame? It's all the same. One of these days you say that love. It's in your destiny. I need to disagree. When rules get in the way, no reaction. But you never forget.
Eko. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, ratnici Crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Pola godine kasnije u redovnoj kampanji ispravljanja kečeva posljednjeg tjedna u mjesecu maju naučimo Ninoslav i ja sve što se iz njemačkog moralo znati. Konjugacije, deklinacije, čudesni preterit, abdera undi abderitn i Goethe na pamet. Verreite so spät durch Nacht und Wind. Es ist der Vater mit seinem Kind.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Abdulaha Sidrana iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Talasima Radio Beograda 2, emisija U prvih pet. Mrđanu Bajiću i meni pridružio se Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Pre nego što nam Radoš prokomentariše sinoćni koncert Ive Pogorelića na Kolarcu i našeg simfonijskog orkestra, da dopričam ovu priču o otvorenim, rekonstruisanim muzejima sa Mrđanom Bajićem, Tera u Kikindi. To još niste
stigli da kažete. To je sad jedan potpuno novi događaj. Mislim, verovatno jedan od retkih muzeja, novootvorenih muzeja, i u tom smislu pridružujem se radosti domaćina koji su, ono, kako kažem, izvanredno izdržali da, pre svega govorim o Bobanu Kojiću, koji je vajer, kolega, koji je iz Kikinde i koji je tu koloniju osnovao početkom 80-ih godina, uspešno održao kroz sva ova vremena da se ona ne ugasi, uspešno uradio još jednu stvar koja je gotovo nemoguća misija u našim terenima, to je da je iz godine u godinu poboljšavao uslove i čitav taj događaj oko toga, da je, kako kažem, vredno akumulirao pozitivne stepene u razvoju toga i na kraju je dogurao do toga da je grad Kikinda ponovo kupio, dakle ne samo da se kolonija održala, koja svake godine poziva 4 vajara iz inostranstva, 4 ovdašnje kolege koji prave velike skulpture, koji su stajale u već jako dobrim radnim uslovima, sa divnim pećima, sa ljudima koji svesredno pomažu i sve se to, kako kažem, razvijalo jako dobro, ali se vremenom postoji problem gde to čuvati, kako to čuvati, i oni su otvorili prostor koji ima, mislim, 2800 kvadrata, možda sam preterao, to je bivša konjušnica, vojni objekat koji je grad ponovo kupio i preuredio na jedan fantastičan način. To je više, kako kažem, kao jedno živo skladište svega što je nastalo tu, u kome će, mislim da imaju ideju da to vremenom sklanjaju, vraćaju na različite načine i upotrebljavaju i za druge stvari, ali je bilo potpuno impresivno vidjeti, mislim, jedan lejer istorije kako se razvijaju pred vašim očima, kroz, kako kažem, kroz tog retoričkog mišljenja u skulpturi na jako različite načine od 80-ih na ovom, mnogo jako dobrih autora, od Olge Jevrić, Ružića, mislim, sa jugoslovenskim jarkim čvorištem iz 80-ih godina, zatim sve ono najbolje što je u Srbiji radilo, imalo je priliku da tamo, sada već i mlađi autori, jako mladi, što je vrlo pozitivno, imaju priliku da urade jedan veliki format. Tako da, eto, to je 5 zvezdica.
Dobro. Radoše, mnogo je najavljivan, dosta medijskog prostora, dolazak Ive Pogorelića i dva koncerta, jedan sinoć, drugi sutra, ako se ne varam, oba na Kolarcu. Pa evo, da se ne mešam ja u vaš posao. Kako, vi ste mladi, vi ne pripadate toj generaciji koja pamti Pogorelića iz 80-ih, i kako ste vi doživjeli ovaj koncert?
Da, kao što ste rekli, izuzetno najavljivan. Koncert svakako će biti vjerojatno upamćen kao najznačajniji koncert ove sezone i jedan od značajnijih ili jedan od najznačajnijih proteklih čak nekoliko godina. S jedne strane zbog toga što nam dolazi jedan od najznačajnijih pijanista današnjice, s druge strane zbog simbolike njegovog dolaska, on posle 30 godina, tako je barem percipirano u javnosti, se vraća na neki način na našu scenu. Mnogi su pominjali da se vraća u svoj rodni grad. Iz nama znanih i neznanih verovatno razloga on je dosta, dakle, osutan sa naše scene, tako da je i publika nekako to, bar
emotivno
publika
prihvatila.
Emotivno prihvatila. To se videlo i po reakcijama, pogotovo te neke starije generacije na koncertu, a čini mi se da ni Ivi Povorlića nije baš bilo sve jedno, da kažem, kada je izašao na našu scenu.
On inače živi u Švajcarskoj i nastupa u inostranstvu. Ja sam pogledala plan njegov za iduću godinu. To su Italija, Španija, Hrvatska, još nekoliko, Nemačka.
Jeste da, on nastavlja s veoma intenzivnom karijerom. Sa druge strane, ono što je specifično za njega jeste da se on kreće u ograničenom repertoarskom okviru. Zbog svoje, da kažem, pijanističke filozofije, a to je da ponovno stalno otkrivano isto dela zapravo na drugačiji način. Recimo Chopinov drugi klavirski koncert koji je izveo sinoć, on je snimio pre čak čini mi se 40 godina sa Claudijom Abadom. I kod poredite taj snimak sa koncertom koji je održao sinoć, teško da ćete naći mnogo sličnosti, dakle to je nešto potpuno drugačije, tako da ne može da se govori o evoluciji njegovog pijanizma, zato što su to potpuno, dakle, različiti pristupi interpretaciji. On zapravo neki jedan modernistički način pristupa umetnosti, kao što imate kod Glena Goulda, dakle, da je svaki njegov CD zapravo autonomno umetničko delo, autorski rad, tako da čini mi se kod Pogorlića je svaki njegov nastup zapravo autorski na neki način rad i on se upisuje u svako to izvođenje, upisuje se u partituru zapravo, što je veoma zanimljivo. S druge strane, zadržava tehniku, dakle, za razliku recimo od Gavrilova, koji je na trenutku svoje karijere potpunosti promenio je tehniku sviranja. Pogorelić je zadržao tehniku, ali je promenio ili menja konstantno sve ostalo. Dakle, on svira na teškom rukom, pomalo grubo, ali pristupa partituri kroz, da kažem, da potrebno taj izraz, blisko čitanje partiture. Dakle, on stalno traži određene skrivene, transparentne i manje transparentne elemente koje se nalaze u strukturi, u mikrostrukturi, u makrostrukturi i otkriva nam stalno nešto novo. Tako je bilo i sinoć, dakle, vi ukoliko ste pažljivo slušali, on vas prosto uvede u neki svoj svet i možete pratiti razvoj njegove misli, dakle, interpretatorske. Transparentan je u potpunosti, jasan je u svojim koncepcijama i trudi se takto da vam to pokaže. Kod njega nijedan pasaž nije u tom smislu samo puki pasaž, neki ukras, nego niz tonova koji imaju svoje mesto u okviru tog pasaža. Vodi računa svakoj oznaci, ali kažem, možda zbog toga recimo sinoć je imao partituru ispred sebe, dakle, što nije inače slučaj, što on nije ranije recimo radio pred 30 godina, nema partituru, dakle, on to znao svakako na pamet, ali verovatno zbog tog odnosa prema partituri, dakle, zbog tih korekcija koje on unosi tokom godina u način pristupa uopšte
delu koje svira.
On ima odličnu saradnju sa maestrom Bojanom Suđićem i našim orkestrom RTS-a, koji ga je veoma dobro pratio. Neki način se orkestar uz izvođenje Dvoržakove simfonije iz Novog sveta pripremio, hajde da kažem, za ovaj nastup. I još jedna pozitivna stvar se juče desila, to je da je predstavljen novi klavir, dakle, koji je dobio Kolarac, koji upravo i birao Ivo Pogorelić, i kao što je birao pre 30 godina klavir takođe za Kolarac, koji se čini mi se sad nalazi u sali Muzičke škole Stanković, tako je sad izabrao novi klavir. Imali smo prilike da čujemo šta je on to izabrao. Tako da, eto, neke lepe stvari su se desile. On sutra, kao što ste rekli, će održati samostalan solistički koncert. Eto, nadamo se da će taj klavir biti svedok ne samo nekih, zajedno s nama zapravo, nekih takođe zanimljivih, inspirativnih koncerta. Ali kažem, ono što je važno za Pogorelića, dakle, jeste virtuoz, ali virtuozitet nikad nije u prvom planu. On više očara virtuoznošću u svojoj misli, dakle, intelektualnom igrama koje sprovodi, a virtuozitet je zapravo sredstvo da bi se to proizvalo, taj efekt.
Radoše, mogu li da vas pitam, evo, Mrđan je malo pre, govoreći o Muzeju Tera, kazao 5 zvezdica, ako imamo skalu od 1 do 5 zvezdica, da li biste biste to izbjegli?
Izbjegao bih, zato što je Ivo Pogorelić jedan tih umetnika i pijanista koji mogu da nam se dopadnu i da nam se apsolutno, dakle, ne dopade, čak da proizvedu negativne reakcije. Zapravo, mnogi kritičari, recimo, mu zameraju upravo to grubo sviranje, preveliku slobodu u tumačenju partiture i tako dalje, a s druge strane, oni koji ga oni ga vole do obožavanja, dakle,
često nekritički.
U tom sebi se uzdržao da ne bi zaista publici koja je bila, koja je jako željno iščekivala, zapravo neki, kada kažemo, istorijski trenutak u našem muzičkom, barem što se tiče početka 21. veka, tako se barem percipira, kažemo, u javnosti, ostavio bih to, eto.
Dobro, da postoje kritičari novih generacija koji nemaju te sentimentalne otklone. Hvala vam, Radoše. Čuli ste našeg Radoša Mitrovića, Mrđan Bajić, gost emisije U prvih pet. Mrđane, samo da se malo vratimo na priču kojom smo počeli, a to je skulptura, izgradnja pasarele na Kalemegdanu, od Kalemegdana do Save, projekat vaš i Richarda Dikona. Mi smo videli crteže, bila je izložba u Skupštini grada, videli smo kako bi to po vašoj ideji trebalo da izgleda, a sad naravno dok se nešto ne napravi vi nemate pravu perspektivu. Da li će pasarela ostaviti pogled na Kalemegdan, na primjer sa reke?
Apsolutno, nemate nikakve bojazni, vrlo smo skrupulozno vodili računa o istorizaciji, o tim istorijskim manirima. Dakle, ona je potpuno priljubljena uz beton halu, ona je sada na jednom terenu, ja sam, znajući da me i to čeka sve, je li tako,
ja vas pitam ono što će vas svi pitati.
Naravno, on je na jednom terenu gde je do sada stajalo 17 kanti za đubre, vrlo zapušten teren, dakle, samo da još jednom ponovim, dakle, krećući s Kalemegdana iznad kapije Sava, dakle, sasvim nisko, ona kreće kao jedna infrastruktura kakvih pravljena onako kako se inače prave sve privremene konstrukcije na Kalemegdanu. U tom trenutku kada ravnim delom prelazi preko puta, preko pruge, preko jedne kućice ispod jednog drveta, ona prolazi kao nešto sasvim neutralno što ostavlja taj neurbanizovani, tipično beogradski neurbanizovani pejzaž koji se slagao tako jedan za drugim, ostavlja ga sasvim neutralno i po tom ravnom delu, kao nekoj pristupnici, ja sam uradio jedan pater na podu koji će u stvari imati, to je sasvim, kako kažem, sasvim diskretno, naravno, koji će imati kombinovane paterne svih istorijskih civilizacija koje su satkale Kalemegdan do njegovog današnje vizure. I onda kad stigne na taj teren da je bilo tih 17 ogromnih kontejnera, sasvim priljubljena uz beton halu, kao nešto što u stvari završava taj urbanistički deo grada, ona će se rascvetati u tu jednu spiralnu formu koju je Richard uradio i spustit će vas u nivo prolaza ispred beton hale. Još samo da dodam, dakle, ceo onaj drugi deo tamo, od sad pa za uvek, bit će obezbeđen, trebalo bi da se skloni ona baraka koja stoji tamo, vi se sećate, tu bila nagomilana i nekih teniskih terena i čega god, i da se tu napravi jedna potpuno parkovska situacija koja će zapravo spustiti Kalemegdan do ivice reke, tako da u tom smislu nema nikakve brige, što više mi ćemo
neće
to zaustaviti. Mislim, zakloni će, naravno, ako stanete ispred skulptura, onda će vam zakloniti, ali mislim, svaki širi pogled, ni na koji način.
Treba da bude završena?
Ona bi trebala da bude završena
na
leto sledeće godine, koliko je to moguće ovde reći, ali mislim, imamo izvođač, postoji izvođač, postoji gradski budžet za to, skulptura je, dakle, već gotova, taj drugi deo je završen i ona će u stvari biti u ravni parkinga na beton hali.
to kosí, to a stoupá, když se dívky bosy chodí koupat. Léto dílo, oh, oh, tě vyvná. Živa, 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 živa. Všechno zlato nosí v náručí. Ženy, co má slabé srdce v područí. Živa, 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 živa.
Ty máš sadky jako vina réva, na hranici hoří kusy dřeva.
Prvih pet, Radio Beograda 2, stigla nam je Snežana Stamenković. Snežana, dobrodošla.
Hvala, dobar dan našim slušalcima, sada ovako zvanično.
Jedan zanimljiv filmski festival u Domu kulture Studentski grad i nekako kao deo programa, ako sam dobro razumela, izložba video radova Anice Vučetić, koju znamo upravo po takvoj vrsti.
Da, ona uglavnom radi te video instalacije, ali moramo da kažemo da je reč o festivalu alternative film video, jedan respektabilan festival koji traje 35 godina i koji već ima vrlo ozbiljnu mrežu učesnika i saradnika, između ostalog Lordan Zafranović, Slobodan Šijan, onda su bili prikazani filmovi Želimira Žilnika ovoga, ali dakle ne bih ja sada u sektor koji nije moj da ne pričam o tome, ali ono što je važno.
Dobro, trebalo nam je kontekst.
Da, mm-hmm. Dakle to je jedan ozbiljan festival koji se bavi ove godine subverzijom. Anica Vučetić je ovde predstavila 4 svoja video rada. Zapravo reč je o jednoj video instalaciji koja sadrži radove različite forme. Prvo, reč je najpre o video radu koji je sastavljeni slajd nekakvih projekcija koje su određenom animacijom povezane u jednu celinu, zatim trokanalna video instalacija i dva videa. Sve to je povezano u jednu ambijentalnu video instalaciju kakve najčešće Anica Vučetić pravi kada prezentuje svoj rad, i sad u zavisnosti od galerijskog prostora, sredstava koje mogu biti uložene u tu video instalaciju, naravno od strane galerijskih prostora u kojima se realizuju, i te video instalacije su i interaktivnije, bogatije, dakle vidi se nekakva finansijska pozadina
koja stoji iza produkcije čitave izložbe i u zavisnosti od toga zavisi i način prezentacije. Ovo je dakle jedna vrlo zanimljiva priča koja proističe, čini mi se, iz ličnog iskustva Anice Vučetić, kako to najčešće biva sa njenim radovima. Sa druge strane je naziv čitave celine.
E, to sam htjela da pitam zašto.
Čini mi se da Anica, ja sad ne bih zadirala u njenu privatnost i na neki način iznosila neke momente iz njenog privatnog života, ali vrlo teške životne situacije koje ona proživela je na neki način razvila u nekoliko tema. Jedna se tiče same borbe koju svako od nas ima za život. Dakle, to je ta jedna scena koja je sugerisana u trokanalnom video radu, u kojem ona zapravo prikazuje svoje obitavanje pod vodom. Dakle, ona ne diše, ne daje znake života, ali na ostala dva kanala prikazuje se njena borba da nekako dođe do vazduha. Dakle, to može biti protumačeno na različite načine, pre svega egzistencijalno i kao umetnica, a dakle i sama njena životna priča je na neki način uključena u sve to. Drugi video rad je na neki način uvod u čitavu ovu priču i prikazuje nju bez kose i, dakle, protok vremena nam pokazuje da ta kosa raste. Dakle, nešto što je u vezi sa njenim zdravljem je nešto što je glavna priča
ovog rada,
dakle, sa druge strane. Ali u druga dva rada ona kao da na neki način ide i proučava ono što se zove anostrano sa jedne strane, a sa druge strane ono što se zove virtualna realnost. Jer jedan video rad na neki način tretira odnos između realnosti i ekranske slike, dakle onoga što se prikazuje na ekranu, i govori o granici između dva sveta, između ovog realnog i onog koji je virtualan, a sa druge strane je i video rad koji je četvrti u ovoj grupi, koji, čini mi se, nekako najviše dotiče ono što se tiče nekakvih mitoloških priča o zagrobnom životu. Dakle jer se govori o senkama, može čak da se veže i za Platona. Dakle, širok je spektar, kao u svim njenim radovima, tumačenja njenih radova. Dakle, oni se mogu tumačiti filozofski, medijski, onda egzistencijalno.
A nekada treba ostaviti prosto i ljudima koji gledaju da
svako,
sami
naravno od posmatrača
dožive.
Će doživeti na različite načine sva ona ova četiri rada, ali ono što ostavlja utisak je zapravo složenost,
snaga tog doživlja,
ali i složenost prikaza ideje sa druge strane. Dakle, Anica nikada ne ide jednosmerno, nikada ne ide u jednu priču i pritom ona sve te priče objedinjuje i univerzalizuje, što je jako važno da čitava priča zapravo nema nekakvu segmentiranu ili vrlo uobičajenu i, kako kažem, na prvu loptu, dakle, tumačenje koje onda zapravo lišava rad dubine i lišava ga bilo kakve slojevitosti koje, čini mi se, u svakom radu koji Ole pretenduje da bude umetnički mora
veoma važna. Snežana, hvala. Mrđan Bajić, gost emisije U prvih pet, ako se ne varam, jedan od vaših studenata ima izložbu, je li tako?
Nemanja Lađić ima također izložbu video radova izvanrednih u Galeriji kulturnog centra. Eto, kao što sam vam rekao, meni, ja imam utisak da se scena održava na entuzijazmu ljudi, pre svega mladih, ali evo, ja nažalost nisam video Anicinu izložbu, ali mislim, ona je jedna od jako respektabilnih autora koji, evo, već duži period opstaje i u polju koje, kako kažem, je komplikovano jer je jako zavisno, kako kažem, tržišno je nemoguće da se realizuje, a zavisi samo od struktura i institucija umetnosti koje, kao što znamo, nisu baš jake ili zainteresovane kod nas, ali ono, svakim svojim radom donose nova značaj. Normalno je da umetnici, evo, kolega Lađić, o kome smo govorili, on je završio vajarski odsek, Anica je završila slikarski odsek, ali je to isto tako jedna zdrava refleksija da se ljudi steknu to iskustvo, da se mogu prebacivati iz medije u medije, jer onog trenutka kad imate šta da kažete, onda i razumete jezik kojim treba da govorite, onda je to nije tako komplikovano, i da upravo u onom polju koje je danas tako sve prisutno u toj inflaciji slika koje dobijamo kroz medije, u stvari pronalaze one dramatične, teške, a jednostavne trenutke koje nam približavaju, da taj mediji nema samo svoju površnost, nego ima i svoju dubinu.
A kada radite sa studentima, ja pretpostavljam da morate da se, iako vam nije to primarno posao, tržištu umetničkom kod nas. Šta im kažete?
Pa, ne moram mnogo da se dotičem tog dela, zato što nije tako jako prisutno. Ali svakako je, kako kažem, sistem školovanja danas tako kratak i tako ubrzan u odnosu na prvi nastup na scenu, da se u stvari moraju nekako naobrazovati u svakom smislu. Nekako vodimo računa da ono što je dominantno i što je najvažnije, to je pronalaženje individualne pozicije, polja istraživanja, nekakve zaljubljenosti u taj posao u ono vreme kad nećete imati podsticaj drugih, nego kad ste sami pred sopstvenim radom, kako ga poboljšati. Dakle, to je ta elementarna linija. Ali svakako da se kroz razne vežbe i sisteme koji su već nekako izraženi, taj rad u klasi već duže traje, radimo na tome da se razume kontekst u kome radi, da se razume mogućnosti u kome radi, da se ne
našta
previše o tome što je nemoguće, da se razume zašto je, kako funkcionišu stvari, da se razume sredina, da se razume politički kontekst, da se razume tržišni kontekst, da se o tome razgovara. To je nešto što je vrlo, vrlo podsticajno. Ja imam sad još jednu, mislim, veoma zdravu situaciju u poslednjih nekoliko godina, koja je nova u mojoj pedagoškoj praksi i generalno, a to je da u stvari ja sad danas zadnjih tri godine vodim klasu zajedno sa kolegom Radošem Antonijevićem, za koga sigurno znate, koji je isto tako jedan jako dobar autor generacije iza mene, ali veoma prisutan, i u stvari smo doveli situaciju da imamo nešto što zovemo dvostruko mentorstvo, odnosno nešto što postoji na Francuskoj Pariskoj akademiji, sa kojim smo mi uvek imali taj nekakav dobar link, odnosno link učenja, jer su oni škola koja je osnovana 1600 i neke, a mi smo ipak trajimo samo 80 godina, eto jednog jubileja. Izvinjam se, zaboravio sam da kažem u prošlom segmentu kad smo govorili jubilej, moja škola je imala 80. godišnicu, što je takođe za našu sredinu jedan
respektabilan
nivo, i mislim da i dalje, evo, po autorima koji opstaju, ako mi svi imamo primetbe dok se školujemo kako to izgleda, ipak kada pogledate listing najvažnijih srpskih umetnika, oni su gotovo 90% došli sa fakulteta likovnih umetnosti. A ovo što sam započeo da vam pričam, radi se o tome da u stvari smo nekako decentrirali poziciju profesor-student, dakle ta nesumljivost ili autoritarnost koja bi mogla da proizađe iz te pozicije smo je nekako razdvojili, jer sad dva profesora dolaze kod studenta, govore im različite, slične ili potpuno suprotstavljene stavove, koje nekako podstiču kapacitet ljudi za sobstvenim iskazom i za sobstvenom pozicijom.
Da ne postanu vaši epigoni.
Sanja, izvini što prekidam vrlo kratko. Dakle, studenti Mrđana Bajića i Radoša Antonijevića se prepoznaju. Oni su najčešće u izboru za Mangelos nagradu, i na isti način na koji su se svojevremeno prepoznavali studenti Čedomira Vasića, po načinu na koji pristupaju umetnosti i zapravo se angažuju, na sličan način se upravo prepoznaju i studenti Mrđana Bajića u
evo sad nam je gost pocrvenao zato što ga ti
hvališ. Samo da dodam, dakle, prepoznaju se po tome, iako imaju veoma širok dijapazon interesovanja koji nije nužno vezan za...
Ne trude se da liče na vas i profesor Antonijević.
Da, to sam teo da kažem, vrlo jednostavno.
Evo ja čitam misli. Da čujemo malo muzike.
Thank you. I know of a mountain as high as our fears rise, and clothed of many golden dresses of the same lies, and its first wrinkle settles in the cell where the white dies, and swiftly, deeply anchors where habits abide. Listen. I know of a fountain as low as our faith lies. It reflects the many promises of a higher prize. And the bait is taken in a sand. Unwritten, yet the signs lead our lives, and the ladder of the law rules while its spirit dies. Every shortcut takes us then to the cell where the white dies. So does the wild eye, so we can merely survive.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Gost emisije Mrđan Bajić. Pridružila nam se moja koleginica Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Hvala.
Ana je bila sinoć u Beogradskom dramskom pozorištu, premijera čuvenog Kočićevog teksta Jazavac pred sudom, Žanko Tomić režija, kako su reditelji glumci pročitali ovaj sada već klasični tekst srpske književnosti nastao početkom 20. veka.
Ja ne pamtim da sam gledala Jazavca pred sudom, ali sam ga čitala više puta, zato što mi se čini da je deo školske lektire. U jednom trenutku što je jako dobro, zato što se deca, učenici, susreću sa jednom gorkom satirom, koja je, čini mi se, možda, nažalost, svevremena. Dakle, ovo je...
Konkretno, samo da podsjetimo, dakle, reč je o periodu kada je Bosna i Hercegovina bila anektirana. To je period posle aneksije, znači u sastavu Austro-Ugarske monarhije.
I juče sam čitajući o ovom komadu saznala da je napisan za samo jedno veče u Beču i da je upravo inspirisan i događajima i političkom situacijom svoje zemlje. Petar Kočić poželeo da napiše nešto što bi imalo oštricu, ali što bi bilo i u duhu njegovog naroda, dakle što bi bilo i duhovito. I u ovoj priči mi dolazimo do apsurda. Apsurd je naglašen u ovoj režiji Žanka Tomića, jer je on želeo da ispita da li bi taj David Štrbac, odnosno čovjek iz naroda koji dolazi na sud da se tuži sa svojim, sa jazavcem koji mu je pojeo kukuruz, dakle jedna smešna, jedna apsurdna situacija, da li od te satire možemo da odemo u apsolutni apsurd, odnosno da li je zapravo taj David Štrbac apsolutno u pravu i drži stranu svim onim koji su ugnjetavani. Dakle, da li u jednom takvom sistemu koji se ponavlja u jednoj zagušljivoj birokratiji, u jednom nerazumevanju, zapravo taj mali čovek mora u svim vremenima da preuzme odgovornost i da se obrušava na taj sistem iznova i iznova da bi učinio da se nešto promeni i da se možda taj mali čovek razume. Daniel Sić, glumac koga dugo nismo videli na sceni, ne znam koji su razlozi za to, jako dobro tumači tog Davida Štrbca, ulazi u taj dijalekat, ulazi u lik tog seljaka vrlo verno i čini mi se da u jednom trenutku, koliko on postaje neko drugi, nisam njega prepoznala kao glumca, nisam prepoznala napravo osobu Daniela Sića. Imamo i sudiju Ivana Tomića koji možda za nijansu lošije, zato što ipak Daniel Sić kao David Štrbac dominira.
Takav je i tekst. Praktično 90% teksta njegovo.
Jeste. On uspeva da uhvati taj dijalekat, odnosno taj nemački jezik, da uđe u tu ulogu jako dobro i mislim da u njihovoj igri međusobnoj dolazimo do dinamike koja budi i smeh. Naravno, ovo je jedan gorki tekst, dakle satira koja u suštini bi trebalo...
Politička satira, da bome.
Politička satira koja bi trebalo da probudi gledaoce. Ono što u čemu idemo u ovoj režiji do još većeg apsurda, to je pojavljivanje samog jazavca na sceni. To je jedna lutka za koju mi se čini da je i trebalo da bude artificijalna i smešna. Dakle, pojavljao se jazavac koji govori kao iz nekog crtanog filma, da apsurd bude veći. Ovde imamo taj urediteljskom smislu odmak, kao što sam rekla, ka apsurdu, ali mi se čini da bi možda bilo zanimljivo u budućnosti, i Petar Kočić možda kao jedna živopisna ličnost, možda bi i on dozvolio da se sa ovim tekstom još dalje ide. Dakle, da se još hrabrije uđe u ovaj tekst. Čini mi se da je reditelj Žanko Tomić imao i previše poštovanja za tekst, što je jako lepo i taj tekst sam po sebi stoji kao vrlo dobar, ali možda bi u budućnosti neki reditelj mogao još dalje i još više da igra na taj apsurd.
Dobro, Ana, hvala. Dakle, svakako preporuka za predstavu Beogradskog dramskog Jazavac pred sudom Petra Kočića u režiji Žanka Tomića. Gost emisije U prvih pet, vajar, profesor Fakulteta likovnih umetnosti Mrđan Bajić. Kada je o politici reč, želeli to ili ne, kada se javite na konkurs za izradu spomen obeležja ubijenom nekadašnjem premijeru Srbije Zoranu Đinđiću, vi ulazite u političko polje. Vaš rad i vaših saradnika, među kojima je u javnosti najpoznatija književnica Biljana Srbljanović, je pobedio na javnom konkursu i onda je krenula polemika sad sa kakvih sve stanovišta, kako ste vi razumeli, da li kao političku, kao umetničku, kao kakvu, šta su...
Našli ste, dakle, jednu paralelu tom suđenju koje je neformalno u ovom smislu koje se odigra. Pre svega želim da kažem jednu drugu stvar koja je daleko važnija od situacije o kojoj govorimo, to je da mislim da je veoma važno da Zoran Đinđić, koji je zapravo veliki modernizator koji se pojavio na našem terenu, koji ima tu neprocenjivu ulogu, jer zapravo kada razmislite danas, on nas je iz jedne epske priče 90. godina u kome su vrcale emocije, razdori, ratovi i vrlo neracionalne stvari, svojim političkim i filozofskim diskursom preveo u jednu epohu u kome govorimo racionalno o stvarima, u kome pragmatizam, za to će isto biti primetbi, ali svejedno, u tom smislu je ta pozicija bila strašno lekovita. I ja sam bio učesnik tih vremena i nekako sam odavno pomislio da je on zapravo jedini čovek, pogotovo sa tragičnim događajem, koje to sve to zavilo, je dobilo jedan drugi gotovo tragičarski.
To je sve u redu, nikomu motivaciju
vašu. Želeo sam da kažem, zato što to mislim da je, kako kažem, da je važnije od svega. Da smo ipak kao društvo dobacili kako god do jedne situacije u kome ćemo prepoznati i ponovo se vratiti tim izvršitelju, koje su, moram da kažem, bila zapostavljena iz svih pozicija na neki način. Desilo se nešto očekivano i neočekivano.
Možda treba malo da preciziram pitanje. Dakle, moj je utisak da polemika...
Ne, ja sam dobro razumeo vaše pitanje. Dobro. Ja sam hteo da naglasim da ne bi, dobro. Kao kažem, ono što je sporedno zaklonilo ono što je glavno. Zato što smo i Biljana Srbljanović i ja vrlo svesno odlučili sa velikom argumentacijom o povodu da u čitavoj stvari učestvujemo. Nakon toga desilo se nešto što je bilo delimično očekivano, desila se jedna strašno velika polemika koja je prevazišla okvire bilo kakvih dosadašnjih polemika, posebno kada se tiču polja vizualne umetnosti, koja je posebno u internet prostoru, u web prostorima iznela, kako kažem, skupila najrazličitije grupe koje su zapravo se vrlo negativno izražavale o samom spomeniku. Opet moram da naglasim da je u njegovoj celosti taj projekat videlo 20 ljudi, članovi žirija i oni koji su bili neposredno tamo, svi ostali su videli fotografije. Moram da naglasim da je Biljana Srbljanović koautor ovog projekta i da je učešćen u tom konglomeratu skulptorskom, odnosno u toj zvučnoj instalaciji, veoma važno. Naime, kad smo prvi put uključili ovaj zvuk, mislim, kao kažem, svi smo se nekako naježili jer je to važan punkt. U mojoj to prosto nije bilo previše. E sad, dakle, pojavili su se ljudi koji pre svega misle da Đinđić ne zaslužuje spomenik. Pa je to njima sve to. Pojavili su se ljudi koji ne veruju u to da nešto što nije figurativno može da reprezentuje dobro značajne ljude i značajne događaje. Ja sam tu vrlo decidiran. Naime, ja smatram da skulptura nije zanat, nego je umetnost i da ima puno pravo da govori sopstvenim jezikom i da ume da iskaže posredovano na druge načine osim samom reprezentacijom. Daleko sam od toga da mislim da je figurativna skulptura nešto što ne treba da prisustvuje u obeležavanju javnih ličnosti, ali je prosto ona kod nas ne samo dominantna, nego isključivo prisutna. Imali smo jedan presedan da je sličan konkurs bio za Milankovića, dobio je kolega Dušan Petrović, trebala da bude jedna abstraktna forma, pa su se je to sve preokrenuto i podignuti drugi spomenik mimo konkursa. To ne izaziva veliku javnost. Dakle, tu je drugi punktom. Postoje su ljudi kojima se naprosto su sve dobro namerni, ali mi se to ne sviđa. To je takođe vrlo neregularno, ali glavni klinč je nastupio iz političkog sukoba.
To je moje pitanje. Estetski diskurs taj iz kojeg je vaše idejno rešenje kritikovano?
Postoje, ali postoje naravno i estetski diskurs. izvesnih grupa. Dakle, ovaj su...
Koji smatrate legitimnim, pretpostavljam.
Koji smatram apsolutno legitima. Ali ono što je objedinilo ljude sa najrazličitijih pozicija, od onih koji vole crvene kmere do onih koji su vole neofašiste, je zapravo jedan klinč u kome se čitava naša realnost ima čitati isključivo kroz političke, odnosno partijske normative. Da vi u stvari nemate pravo na ono što vam univerzalna deklaracija o ljudskim pravima obezbeđuje, to je sloboda stvaralaštva. Dakle, novinar može da napiše šta god, a umetnik ne može da kaže ono napravi što on hoće. Mislim, dakle, mi sa punim svešću smo napravili iskaz koji smo uradili i zapravo glavna polarizacija bila da smo bili na neki način u klinču između dve nama nevoljne grupe. Jedna nevoljna grupa je partija na vlasti koja se setila posle mnogo godina da, iako se krvavo borila protiv Đinđićevih ideja pre svega, da je došao trenutak u kome su oni inicijatori postavljanja njegovog spomenika. Što je za mene, opet pragmatično gledano, vrlo ok situacija, zato što je, mislim, vlada cilj društvenog razgovora u tome da društvo napreduje u pozitivnom pravcu. Kogod taj pravac vodio, to je, dakle, pa naravno unutar toga to nije urađeno iz humanitarno prosvetiteljskih namera samo, nego i takođe iz reklamno-kampanjskih razloga, što je takođe vrlo česta pojava u našoj stvarnosti. Drugi korpus napade dolazio iz da kažem sad, onih snaga koji nekako bi da prisvoje taj unisoni Đinđićev pristup, iako moram da kažem da su kroz jedan period, dugačak period u kome su mogli da ga praktikuju bolje, zapravo ga nekako izostavili ili nisu razvili i nekako je bilo strašno veliko iznenađenje kako to neko sa drugačijih političkih pozicija sad kao učestvuje u nečemu što organizuje vlast. Biljana Srbljanić je jednom to lepo rekla, nismo obavešteni da postoji neki generalni štrajk, da su ljudi prestali da idu u Ikeu, da neće u Evropu, da akademici ne primaju sanu dodatak i da, mislim, niko ne participira u realnosti. Dakle, mi funkcionišemo u jednoj realnosti koja će se odviti i za mene je racionalan pristup u tome da vi kažete ok, ovaj čovjek je fantastična ličnost naše savremenosti, mi smo svedoci njegovog značaja, mi ćemo pokušati, da li smo uspeli, vidjet ćemo kad se to napravi, ali mi smo anonimno se javili na taj konkurs i uradili smo najbolje što smo umeli.
I neko ko je tamo sedeo u komisiji, to
sada odabra. Ulazimo u jednu drugu
borbu.
A taj neko
su ljudi koji su kompetentni.
Ulazimo u jednu drugu borbu da ne izgubimo, kako kažem, nadzor na čitavom stvari, da to uradimo najbolje moguće, onako kako je to svrsishodno ideji koja je pobedila na tom konkursu.
I to će, kada treba da bude realizovano, ne znate?
Pa,
jer tamo se planira pešačka zona, a to
ja
će biti...
Dakle, situacija je sledeća. Posle osmomesečnog konkursa nemoguće je za 4 meseca realizovati spomenik i to se znalo, ali je bilo predloženo da se kao spomenik napravi i postavi kao privremena situacija, što je nemoguće iz nekoliko razloga. Prvo, 3 meseca je prekratak period da se to uopšte uradi, mora da se obavi jedno komplikovano istraživanje, bilo je napravi jedan kratki segment koji treba da se razvije, to je uglavnom po zapisima zvučnim Aleksandra Mandića, ali će se to dalje razvijati, dakle to treba da se obavi čitavo jedno istraživanje i treba da uraditi nešto što će traje čitavu večnost. Drugo, po samoj strukturi, što je odmah vidljivo i bilo u konkursnom materijalu, ta struktura mora se široko temelji velikom pločom. I treće, stvar bi bila kompromitovana na način da se pokaže u kontekstu trga koji nije onaj trg za koji je spremana,
dakle,
da bude.
Treba da se promeni. Ok, nastavit ćemo da čujemo malo muzike.
Thank you. nisam da moglo biti bi ovako, da stajaću pred tobom širom otvorenih grudi, čekati da udari me sreća ili grom, šta god. Kao da već svi znaju na ovoj premaloj planeti hrpi kamena i blata, što vrti se u krug oko usijane lopte koja greje moju krv da sam tvoj. Da li želiš da mi dozvoliš da za tebe budem ja? Da li želiš da se poklonim, a da postanem tvoj kralj? Da li htjela bi da nestane između nas baš svaka laž? Da li želiš da te zagrlim? Ću krvi huk, čekati sa strepnjom, tvojim dahom nošen glas. Kakva god da bila tvoja presuda, bit će kratka, nekada samo jedna reč, pomeri nam srž. Znam da bit ću sprema, nikada ne pomirim se sa njom.
Da li želiš?
Da li želiš da mi dozvoliš, da za tebe budem ja? Da li želiš da se poklonim, a da postanem tvoj kraj? Da li htjela bi da nestane između nas baš svaka laž? Da li želiš da te zagrlim i da dočekamo kraj?
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
Ko kulturno-umetnički program Radio Televizije Srbije tokom decembra prikazuje odabrane delove predstave Jana Fabra Olimp u slavu kulta tragedije. Predstava Olimp dobila je Grand Prix festivala, nagradu politike za režiju i nagradu publike kao najbolja predstava Bitefa. Olimp Vrhovi subotom od 23 časa na drugom programu naše televizije.
U prvih pet Radio Beograda 2 stigla nam je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Snežana će nam kazati zašto bi bilo dobro da odemo i vidimo izložbu fotografija Marine Paulenke u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda.
Izložba se zove Drugi dom. Rekla bih da je ovo pa poslednje u ovoj godini i u kustoski duo Mića Karić i Svetlana Varagić su, čini mi se, odlično završili, Slađana Petrović-Varagić, odlično su završili sezonu. Meni se čini da ovo spada među tri najbolje izložbe, ako ne i najbolje u ovoj sezoni, to je 16. sezona. Marina Paulenka dolazi iz Vinkovaca. Drugi dom je u stvari priča o kazneno-popravnom ženskom zatvoru u Hrvatskoj. I dugo je čekala uopšte da dobije dozvolu da uđe u taj zatvor, a onda je snimila prostore bez ljudi, znači prazne prostore bez ljudi, gde vidite sve ono što je ta i takva ustanova. Ona vas može podsjetiti i na bolnicu, iako ne možete da zamenite kad pogledate celu izložbu, ali ona i podsjeća na bolnicu i na sirotišta i na, recimo, one sigurne kuće i na kuće gde koje obično, ili domovi koje crkve organizuju za majke sa vanbračnom decom. Znači, jedan prostor u kome se stanuje, koji je hladan, koji je jasno definisan, koji je bezličan, koji je mračan, gde je uvek nekakav zid ili nekakva rešetka, gde se osjeća distanca. Leonida Kovač, koja je pisala tekst za katalog, pominje jednu reč koja mislim da je takođe jako dobra, to je, kaže, jezovit prostor. Vi tu vidite i prostore gde se one sastaju sa ljudima koji dolaze s polja, vidite i krevete za bebe, vidite i kupatila, vidite intimne prostore i sve to jako podsjeća i na kasarnu, sređeno, pod konac, definisano, hladno, nesrećno, teško, mračno itd. I jako uzbudljivo i jako nekako vas tera da mislite o mnogim stvarima, o životu, o tome šta je budućnost, šta su te prozorske rešetke, kakva je perspektiva tih ljudi, tih žena pre svega, jer nije to uvek, na kraju krajeva Igor Čoko je radio sa muški zatvor u, recimo, centralni zatvor, to je isto dramatično, strašno, teško, ali to je potpuno druga sredina, drugačiji ambijent i drugačiji pristup fotografiji. Češalj plavi na prozorskoj dasci sa kosom koja je ostala, je nešto što vas na neki način naježi. Svakako treba do šestog, naslovna strana je, znači, Bruce Halter i tuš kada, to jest ona slušalica za tuš, ne izgleda intimno, ne izgleda kao da je to nečim privatnom kupatilu ostalo. Ta način kako je to snimano, boje, hladnoća, tih boja, hladne roze, to sve govori o nečemu drugom i tera vas da mislite i negde vas različite dimenzije tih fotografija postavljene u nekakvim celinama je nešto što je jako uzbudljivo. Marina Paulenka je inače prilično nagrađivana autorka, ona je kod nas relativno nepoznata zato što nije do sada, ali je
nije izlagala, da, u Beogradu.
Ali je ona dobila nagrade i za hrvatsku i savremenu umetnost i 2015. i 2016. Rođena 85. dobila je sve studentske nagrade koje je mogla da dobije u toku studija. Radi kao direktorka Međunarodnog festivala fotografije Organ Vida, učestvuje u raznim fotografskim događanjima, radi i mnogo u tom nekakvom, ajde da kažem, u ženskim krugovima ili u tom analizi kako se prema ženama ponaša u današnjem savremenom društvu. Tako da jedna izložba koja je stvarno po svaku cenu, mislim ne po svaku cenu, ali svakako treba vidjeti, pogotovo što je u centru grada. Ja sam rekla da moram da pomenem još jednu izložbu koja je opet ona pop-up, otvorena je prošlene u nedelju prošlu. Danas se završava 50 godina koncertne rock fotografije u Srbiji. Dosta se o njoj pričalo u našim medijima, u galeriji Prozor koja je na uglu nekadašnje Zagrebačke ulice i Gavrila Principa, danas je tu ulica Koče Popovića. Videti kako su izgledali prva gitarijada na sajmu u Beogradu 66. godine i posle 77. recimo koncert kod Hajdučke česme, videti kako su Tomislav Peternek i Branibor Debeljković snimali i kako su te gitarijade izgledale tako da ljudi sede onako kao u pozorištu recimo, a danas kako izgledaju uopšte rock koncerti. Znači vidi se jedna cela lepeza razvoja onoga što je rock muzika i rock fotografije kod nas. Fenomenalne fotografije Amy Winehouse, koja je poslednje, njen nastup je bio u Beogradu, koncert nije održan, portreti nje, to je nešto što je prosto antologijsko. Mi imamo jako dobre fotografe, 25 je fotografa, ja ne mogu sad sve da ih čitam, i jako mnogo koncerata gdje se takođe vidi lepeza i domaćih autora i stranih, i ne samo to kako je to na sceni izgledalo, pa onda su jaka svetla i oni, ne znam, neke ono arhetipske, ajde da kažem, fotografije koncerata, nego ima i tih nekih iza scene, tih portreta i tako dalje i tako dalje. Vidi se koliko je bilo stranih muzičara kod nas. Znači, osim Tomislava Peternika, Brajana Branislava Rašića, moram da pominem Imrea Saba, Goranku Matić, koja je eto, od naših fotografkinja, ali tu ima i Vukice Mikače, Davida Bartebidijana i tako dalje i tako dalje. Obe izložbe izuzetno kvalitetne i rekla bih važne svaka u svom segmentu.
Snežana, hvala. Bila je to Snežana Ristić, gost emisije U prvih pet, Mrđan Bajić. Mrđane, ako dozvolite samo da dopričam ovu priču o spomen obeležju Zoranu Đinđiću, koja treba da bude podignuto na Studentskom trgu. Da li ste vi videli neku projekciju kako će kada postane pešačka zona taj deo grada izgledati, pošto je zamišljeno da to spomen obeležje...
Dakle, Boris Podrika, poznati austrijski arhitekta, poreklom odavde, je napravio to rešenje, to je rešenje usvojeno i ono će se, mimo toga da će ovaj spomenik biti na njemu ili ne, raditi. Mi smo to dobili kao podloge...
Dobili smo
kao podloge za samo izradu. Mi smo u našem rešenju, tamo postoji jedna neka vrsta direktne paralelnosti sa spomenikom Njegošu. Mi smo u stvari želeli da izbjegnemo tu, kako kažem, postavljeno jedno, ovaj mesto memorije na Zorana Đinđića je u stvari postavljeno tako nekako decentrirano, napravljeno je tako da zapravo izgleda kao neka vrsta inventara koji je slučajno tu, lišen je postamenta, lišen je tih vrsta epskih dodataka i upućen je na direktnu komunikaciju sa građanima. Postoji sad ta čita priča koju ne znam da li hoćete da otvorimo, da o njemu pričamo. A što se tiče samog projekta, mislim da je davno bilo rešeno da tu se pravi ide garaža, i ono što je mene u prvom trenutku dosta ženiralo, moram kažem, je taj nekakav pattern koji od ozgo gledan izgleda kao neka koža žirafe. Međutim, kad smo pravili te donje rakurse, onda zapravo se ta vizura izgubi i to nije tako prisutno, već imate neka kretanja dosta decentna u ovoj. Tako da u tom smislu mikro rešavanja, spomenik je dobio zadatak, odnosno mesto memorije je dobio zadatak da pravi neku vrstu mikro reakcije na ovaj projekat koji se svakako, ako sam dobro razume, izvodi.
Sasvim je prirodno da kako prolazi vreme da se u starim jezgrima gradova podižu i nove građevine i novi spomenici i nova spomena obeležja. I nekako je, čini mi se, to ono najteže što ljudi prihvataju, da pored nečeg starog 100 ili 200 godina. Vaša u javnom prostoru je i vaša skulptura u Čačku, ili tako, takođe?
Jeste, da.
U jednom delu grada koji je nastajao u različitim epohama.
Da, da, to su različite građevine. Situacija, to je u okruženju muzeja, mislim, odnosno galerije
Nadežda Petrović,
tako da je to mesto za skulpture. To je nekako druga vrsta relacije. Ovo je, kad govorimo o javnim skulpturama i spomenicima, onda su to ona mesta, one radovi koji ulaze u javne prostore. Dakle, vi možete šta god hoćete da uradite i da pokažete White Cube u okviru neke galerije. Onog trenutka kad ugrožavate tuđe pravo na grad, vi morate da vodite računa o toj komunikaciji o tome šta ljudi misle, o tome morate da mislite. Vi naravno možete da mislite na različite načine. Možete da podiđete postojećim ukusu, možete da iz svojih profesionalnih razloga uradite i nešto što vi vidite kao jako dobro i radikalno rešenje, a drugima to možda ne izda tako, ali to je sad jedno pregovaranje u polju u javnog delanja. Naravno da svaki grad ima tu vrstu zaustavljanja, kao kažem, i da se gradovi ne bi razvijali kad bi sve bilo, kako kažem,
konzervirano.
Jeste, da, ali naravno i da tu treba praviti razliku u argumentaciji oko konkretnih stvari. Dakle, kako kažem, ako mogu da uzem neke paralelnosti da ih uspostavim, evo što se mene tiče, recimo, to što je urađeno samo za savremene umetnosti sa tim parkom koji je očišćen, sređen, a drugačije. Dakle, dobili smo jedan urbanitet koji je vrlo obazriv u odnosu na istorijsku uzor, sređen. Dakle, vi morate da uvodite novo grejanje, novo, mislim, sve novo je tako, da se prilagođavate novoj zagradskoj praksi. Taj park dobija neko drugo obeležje koje je očišćen, sređen, zato što su drugi... Da, što su drugi su danas standardi, o tome vi morate da izbignete žbunje, pravite neku vrstu, namećete sadržaj, ali je osnovno što je zamišljeno i ostalo tu. Dakle, to jezgro parka na granici dva urbaniteta je ostavljeno tako kako je, nije izbetonirano. Sad, da li se nekom sviđaju staze ili ne, to je sad druga, ali konceptualno to je. Dok s druge strane imate ove dve zgrade koje zidaju u okviru Beograda na vodi, koje su apsolutno i pogrešne, ja tako, zato što imate grad koji se vekovima razvio stepenasto blago na jednu i na drugu stranu reke, imate jednu vrstu urbaniteta s jedne strane, drugu vrstu sa druge strane. I sad, kako kažem, dakle, mislim, treba uvek ulaziti u argumentaciju o konkretnim stvarima. Dakle, taj volumen koji je tu sada namešten izda potpuno pogrešno. I da li on moderan ili je starinski, svejedno, dakle, razgovarajmo o tome, o konkretnim elementima za konkretnu situaciju.
Da čujemo malo muzike u emisiji U prvih pet.
Satisfaction. I can't get no satisfaction. 'Cause I try, and I try, and I try. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. 'Cause I try, and I try. I try, I can get no satisfaction. When I'm driving in my car, when the man comes on the radio, he tells me more and more about some useless information. Supposed to find my imagination, I can get no. I try, and I try, and I try. I can get no satisfaction.
yo no tengo, no, no, no. Yo no tengo satisfacción, yo no tengo, no, no, no. Yo no tengo satisfacción, yo no tengo, no, no, no. Yo no tengo satisfacción, yo no tengo, no, no, no.
Prvih pet Radio Beograda 2, mi smo za vas danas komentarisali naučni skup delo Ive Andrića. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti prvi koncert Ive Pogorelića na Kolarcu sa simfonijskim orkestrom RTS-a, Kočićevog jazavca pred sudom u Beogradskom dramskom pozorištu, izložbe Anice Vučetić i Marine Paulenke, jedna je u Domu kulture Studentski grad, druga u galeriji Artget i razume se razgovaramo sa vašim i mojim gostom Mrđanom Bajićem. Mrđane, 2015. je publika mogla da vidi vaše radove na izložbama u galeriji Hub ili Hub. Hub, tako je, smo je izgovarali. Zatim u Zagrebu, u Čačku i onda, sad eto već, znači od juna 2015. Kada ćemo moći neku novu izložbu vašu da vidimo? I imali smo tad mogućnost, još nešto sam preskočila. Zagreb, Čačak, Beograd, beše Kragujevac, galerija Rima u Kragujevcu. Jesu, tako je, tako je. Sve je bilo 2015.
Sve je bilo 2015. Ja ne vodim veliku evidenciju o tome kad su koje izložbe. Ja inače kontinuirano radim ako je neko zabrinut za to. Ali prosto nekako nije bilo prilike. Imao sam još jednu malo nesretnu situaciju. Treba da imam u Saint-Étienne u muzeju izložbu koja je bila odlagana na 6 meseci. Odlagana na kraju je i to sve propalo iz budžetskih razloga, tako da mislim sam u očekivanju tog velike komplikovane stvari sam malo pošto ispustio možda neko vreme. S druge strane, projektovanje ove pasarele i čitav taj deo je zahtevao stvarno mnogo energije i truda. Ja sam u međuvremenu napravio i boga mi 4 skulpture za javni prostor izvan Beograda, u Slankamenu, u Čačku. I u stvari se upravo pripremam da tokom proleća bi trebao da imam izložbu u Parizu u galeriji Eric sa kojom inače radim. Pored toga se radi upravo spomenuta koleginicu Leonidu Kovač, poznatu hrvatsku istoričarku umetnosti, koja je u stvari, zahvalna sam, napisala jednu knjigu, zapravo jedan opsežan prikaz o ovome radu, koji će u izdanju Supervizualne, mislim, februaru, martu izaći kao posebna knjiga od 200 i nešto strana, u kome će biti, kako kažem, sve i stare stvari, a i sasvim recentne stvari. Tako da jesam u nekom raskoraku sa izložbama u Beogradu, što je nekako, nije hinjeno, nego je nekako tako ispada, zato što nema dovoljno velikih prostora. Ja sam se nekako iscrpeo sa ovim, kako kažem, malim događajima. Prosto, evo, čak Hub koji je postojao, koji je bio jako, jako zgodan prostor, on sad više ne postoji. Ili su konkursi na jako dugačke periode, pa vi morate unapred da se rešite, da napravite neku strategiju i da ste sigurni da to tad možete. I tako, bilo bi mi zgodno, imam sad neki dosta crteža, mislio sam možda napraviti neku retrospektivu crteža s proleća u zavisnosti od drugih planova, ali opet nije jednostavno da to nekako uklopite i nemate previše prostora koje bi vas motivisali.
Za velike formate.
Nemate previše prostora koje bi vas motivisali. Ja sam zatim imao jednu izložbu u Splitu letos, tako da, kako kažem, rad ide normalno. Mislim, sa današnjim medijima nije nemoguće da ljudi, kako kažem, imaju pomalo uvid, ali je naravno mi je žao što ne uspevam da organizujem to tako kako bi trebalo, a o nekoj velikoj retrospektivnoj izložbi uopšte ne mogu ni da za sad vam ništa obećam.
Pa dobro, sad povod za retrospektivu neki, šta bi mogao da bude?
Nije stvar u retrospektivi, ja bih voleo da vidim neku količinu kako kažem, živi mi se još, ali bi prosto volao da imam mogućnosti da napravim izložbu koja zahvata više od jednog malog perioda ili nekoliko radova. Prosto toga se dosta i nakupilo, ali za to nije dovoljna, kao kažem, moja volja, jer to prevazilazi. Pokušali smo sa kulturnim centrom da napravimo jednu konstrukciju za vojnu štampariju za Resavsku 40, ali to nekako nismo mogli da skupimo sve, uskladimo sve mogućnosti koje su trebali, tako da to nekako ostaje da visi i da nadam se možda nešto ad hoc s proleća napravim neku situaciju koja bi pokazao opet samo recentne stvari.
Dakle, na proleće izložba u Parizu, kad izlazi knjiga?
Mislim da bi se moglo reći februar-mart.
Hvala vam na razgovoru danas u emisiji U prvih pet.
Hvala vam što ste me pozvali.
Poštovani slušalci, bio je to Mrđan Bajić, sa mnom su radile moje kolege Zoran Tasić, Katarina Karakušević, Marija Vitas. U njihovo i u svoje ime Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Traces to find.